Шановні, ідея прикриття, бодай частини неба над Україною, засобами країн Північно-Атлантичного альянсу, от наскільки дотягнуться їхні системи ППО і протиракетної оборони, як на мене, є дуже логічною. По-перше, російські ракети і російські дрони вже залітали в повітряний простір країн НАТО. Це вже зафіксовано, так? По-друге, коли у вашому напрямку, добре, коли в напрямку країни НАТО щось летить, не розпізнане, не санкціоноване, так? А ніхто не може оцінити рівень цієї загрози. І що на борту у цього несанкціонованого? Можливо, там ядерна зброя. Ну, ніхто ж не знає, правда? І, можливо, це удар вже по вашій території. А ніхто не знає, чи впаде ця ракета раніше, чи зіб'ють її українці, чи ця ракета долетить, не дай Боже, звісно, скажімо, до Варшави. І це говорить про те, що знищення російських ракет і дронів – це теж форма самозахисту. І не означає проголошення війни Росії. Але, шановні, якщо спостерігати і не реагувати на такі загрози, сподіваючись, що російська ракета якось розсмокчеться в повітрі якимось чином, так? А тоді наступне питання. А навіщо ж існує оборонний блок НАТО? З точки зору військових, як на мене, це ж просто свято якесь, це просто пісня. Потренуватись на справжніх, не на учбових болванках, які запускають, а на справжніх російських ракетах і дронах. І вам за це нічого не буде. А я би, от відверто кажучи, за такий тир ще й гроші б доплачував. Ганна Гопко з нами зараз на зв'язку, голова правління мережі захисту національних інтересів. Пані Ганно, вітаю вас в ефірі.
Вітаю вас і всіх, хто нас слухає, дивиться.
Я знаю, що ви були в Празі нещодавно і там підтримали цю дискусію. До чого договорилися в столиці Чехії, обговорюючи збиття російських ракет і дронів на підльоті до повітряного простору країн НАТО?
Дякую, Дмитро. Ну, насправді я була в Парижі і в Римі. Ось в Празі...
Я вже заплутався з вашою географією, слухайте.
В Празі відбулося дуже важливе засідання, зокрема, де брали участь українські урядовці, міністр енергетики. Це по формулі миру, одному з пунктів, який відповідає за енергетичну безпеку. І, зокрема, питання, як прикрити, зокрема, небо і захистити наші об'єкти критичної енергоінфраструктури – одне з надважливих. Тому що ми бачимо, що з однієї сторони Росія застосовує ту саму стратегію, що була в Алеппо, знищуючи прифронтові міста, громади і перетворюючи, зокрема, як Харків, місто щоденними масованими ракетними обстрілами, застосуванням КАБів. І, до речі, вони вже мають не просто ці фугасні півтони, півтора тони, а готують вже до того, що скоро з'явиться тритонна з детонуючим цим обсягом керована авіабомба. І це, звісно, збільшує їхні можливості. Тому наші заклики, ми повинні зараз на весь світ як один голос говорити, що Росія чинить геноцид. Ця тема не повинна замовчуватися, так само, як і війна. Тому що саме факт Росія чинить геноцид, має дати аргументи, чому ми не повинні бути обмежені в тому, щоб бити по російським військовим цілям, і чому ми маємо мати можливості збивати, коли Росія своїми винищувачами, коли несе ці бомби ще на території Росії, коли вона їх не скинула, не встигла скинути, для того, щоб запобігти знищенню цивільних, знищенню об'єктів критичної енергоінфраструктури. Ну і друга тактика – це Росія завдає ударів вглиб нашої країни, особливо Західна Україна. Це і об'єкти електроенергії, також газові підстанції. І тут уже Європейський Союз теж має розуміти, які наслідки і для них, але і включати, зокрема, можливості захисту. В першу чергу, нам хотілося б апелювати до їхньої совісті і до того, що це геноцид. А вдруге вже до їхніх прагматичних інтересів, що знищення газотранспортної системи, всіх електричних підстанцій, тому що ми вже є частиною європейської континентальної електромережі, що це вже на шляху до нашої євроінтеграції після відкриття перемовин, коли затверджується переговорна рамка і ми рухаємося туди. Але головне, те, що робить Росія, вона хоче всю Україну знищити і показати, що подивіться, хіба таку країну ви хочете в ЄС чи в НАТО. Тобто вона хоче підірвати наші можливості для оборони, для наступу і для того, щоб показати, що цю війну Україна вже не може виграти. Тому єдиний спосіб – це Україна має прийняти ті неприйнятні для нас умови і фактично капітулювати.
Ганно, ми з вами спостерігали, от ну, весь світ, я думаю, спостерігав за ракетно-дроновою атакою Ірана по Ізраїлю. І там спрацювали сили коаліції. Значить, американські, йорданські, британські пілоти валили буквально все, що летіло в напрямку Ізраїля. І у них був певний запас часу, відповідна інфраструктура, ці там крилаті ракети і дрони, вони мали пролетіти кілька країн, там, наприклад, Ірак мали пройти повітряний простір, Ліван, ну, в залежності від маршруту, можливо, Йорданію навіть. І, ну, їх лупили, їх просто лупили. Подібна тактика могла би бути застосованою в небі України, в принципі, так? Що ви чули, які емоції ви чули у відповідь на подібну стратегію? На подібну стратегію, яка вигідна і країнам НАТО, я ж це озвучив на початку, що вони не розуміють, от летить ракета, розібратись, летить вона на Львів, умовно кажучи, чи на Варшаву, практично не можна. І це форма самозахисту. Наскільки такі ідеї сприймаються нашими партнерами?
Ну, насправді, багато викликало в Україні і обурень, і несправедливої, ну, по відношенню до нас, чому Ізраїля особливі, як скажімо, і переваги, чому коаліція почала Ізраїль захищати, зважаючи і на двосторонні безпекові угоди, і на історію відносин із США, і потужне лобі, і про те, що Ізраїль має ядерну зброю, і це спосіб уникнути ядерної ескалації, і те, що республіканці не були проти. Тобто дуже багато ми почули аргументів. Але які висновки ми маємо зробити? Що оскільки НАТО виглядає як альянс переляканих, а не альянс рішучих, то нам треба формувати ту коаліцію рішучих країн, які зможуть так само захищати Україну, оскільки вони усвідомили, що тільки поразка РФ – це спосіб запобігти війни на їхній території, і це значно дешевше зробити зараз, ніж дивитися, як вже їхні військові будуть мобілізовані, тому що це вже буде не гібридна війна, як там, не знаю, отруєння опонентів, втручання в вибори, підрив складів боєприпасів, які були в Чехії, чи підрив в Балтійському морі підводних комунікацій. А це вже буде і методами конвенційної війни. Тому багато ми бачимо в Європі вже тих, хто прокидається і розуміє, що російська загроза – це загроза вже для їхньої національної безпеки. Що російська агресія проти України – це війна в Європі. І тільки так це треба сприймати. Тому довкола цього треба вибудовувати цю коаліцію, які перший такий, як то кажуть, філософську зміну парадигми зробив Макрон, коли сказав, що не виключає, що можна відправити військову місію з гуманітарними завданнями захистити населення. Тут можуть бути і військові для захисту об'єктів критичної енергоінфраструктури, багато інших додаткових завдань, як, наприклад, різні операції із, на полі бою із допомогою нашим пораненим і перейняття досвіду протидії наших спецслужб диверсійним групам РФ. Багато інших речей, де корисні були би і НАТО, тому що в НАТО немає такого бойового, сучасного, практичного досвіду, того унікального, який є в Україні. Тому зараз дуже добре, що буде засідання Ради Україна-НАТО. Можна і активувати і майданчик на рівні Радбезу ООН, тому що сьогоднішня атака на Чернігів і 14 загиблих, поранені. Тобто на фоні щоденного знищення українських міст, коли б'ють по урбанізованим громадам, по цивільному населенню. Тобто ми мали би зараз оцю ідею, що захищайте нас, якщо не хочете бути наступними, на всіх майданчиках. І насправді хотілося б коли ти бачиш, коли один з західних журналів пише, хто сто найвпливовіших людей, і там чомусь немає вже президента України, ось, то це дуже тривожна тенденція. Тобто нам хотілося, щоб президент нарешті почав комунікацію всередині країни і з тими людьми, які займаються адвокацією на міжнародній арені і мають доступ до тих, хто впливає і на рішення, і приймає рішення, щоб президент почав зустрічатися з демократичною опозицією, щоб громади з прифронтових областей, регіонів почали активно їздити, як АНС, наша мережа, відправила на минулому тижні громади в Брюссель, які розказували про жахіття, що робить Росія. Тобто акцент не має бути зараз, як багато конференцій на тему відбудови. Нагальним питанням є, як знайти засоби для захисту, оборони від геноциду і системи протиракетної, протиповітряної оборони – це ключове. Ганно. Тому має формуватися всередині країни національна збірна, яка буде вигризати. Бо зараз, я бачу, є одної сторони такий собі табір тих, хто хочуть поразки Росії, коаліція рішучих, і цих так званих миротворців, які хочуть використати ситуацію незахищеності України, ситуацію складну на фронті, коли ворог має стратегічну ініціативу і здійснює наступи на різних ділянках для того, щоб показати, що Україна не здатна далі, не спроможна із мобілізацією проблеми, так далі. Єдиний шлях для нас – це капітулювати.
Так, це один із фейків, я думаю, який зараз поширюється. Ми, можливо, якщо у нас вистачить часу, ми про це з вами поговоримо. Я, знаєте, я думаю, що я би навіть дещо переформулював би в заклику «Захищайте нас». Ні, давайте це робити спільно. От той же приклад Ізраїля показав, що вони ж спільно працювали. Ізраїль теж збивав повітряні цілі, але це була спільна робота силами цілої коаліції країн. І була надзвичайно успішною. А скажіть, а що справді європейські політики бояться, що якщо вони зіб'ють російську ракету, тим більше ракету чи дрон, які загрожують їм безпосередньо, або вже навіть зайшли в повітряний простір, що все, це Путін прийде там і почне війну з цією країною. Я просто згадую епізод, коли наші сусіди Туреччина показали, як треба діяти з подібного роду загрозами. Коли завалили російський Су-24 і отримали неймовірну повагу від Путіна, який зрозумів, що от вони воїни, вони захищають свою країну. Та? З ними цей фокус і цей трюк з залякуванням не пройде. Та? Тому чи справді ви відчули, що вони реально розглядають сценарій, що якщо зіб'ють російський дрон, це все, це почнеться війна?
Ну, насправді, щодо збиття дрону чи навіть російської ракети, то тут за різними інформаціями те, що насправді немає зеленого світла Сполучених Штатів Америки на це робити. І це підтвердили декілька людей із урядовців в Польщі, так само і в Румунії ми бачили. Тобто тут це рішення більше, що НАТО головним, хто ухвалює рішення, є все-таки Сполучені Штати Америки, і вони не хочуть конфронтації, тому не було, як скажімо, команди це збивати. От в той же час більшість бояться, що надсилання в Україну військових гуманітарних місій – це вже втягування НАТО чи країн ЄС в війну, і починається Третя світова. Ось такі страшилки звучали, особливо вони популярні в Німеччині. От в Італії якось дивляться на позицію. В нас, ви ж розумієте, Україна, ви правильно сказали, що це не про захист України, тому що це війна проти Європи, проти НАТО. І тут треба чітко показати, що Україна вже змінила своєю обороноздатністю реальність. Країна, ядерна держава, яка напала на Україну, яка здала третій в світі ядерний потенціал, від того, що нападник здійснює геноцид, що ми вже здійснюємо удари по Російській Федерації. Тобто це величезний з українського боку прорив в тому, щоб нам давали 3 дні, що нас не буде, до того, що ми дуже ефективно знищуємо військові цілі НПЗ на території Російської Федерації. Мовчу вже про те, що потопили 30% російського флоту. Тобто показувати, наскільки Україна в умовах лімітованих ресурсів, завдяки креативу, це і морські дрони, і реби, і те, що ми можемо стати оцим хабом новітніх технологій військових і виграти війну, саме війну за технології. І тут, коли нас звинувачують, що в нас там не настільки ми демонструємо в питаннях мобілізації, коли нам не дають зброю, вже більше півроку немає підтримки від США, то нам треба пояснювати, що перестаньте Росії постачати мікрочіпи, станки і багато іншого обладнання, що вона спроможна далі виробляти ракети і здійснювати масовані обстріли по об'єктам критичної енергоінфраструктури і цивільним в Україні. Тому наше завдання зараз показати, що світ може виграти війну технологічну, але для цього Захід так само зобов'язаний обмежити доступ Росії. І тут завдання велике, ми бачимо, як буде вести себе Китай. Тому що є ті, хто наївно думають, що Китай може змінити свою позицію, бо Китай хоче показати, що він є супердержавою, лідером номер один, який може зупиняти війни. Це те, що не вдається США і іншим країнам Заходу. Але з іншої сторони, давайте чесно говорити, саме Китай стоїть на боці Росії. Саме Китай зацікавлений в тому, щоб Україна не виграла війну, тому що їм потрібен програш США. Саме Китай має амбіції глобального домінування. Саме Китаю вигідне ослаблення Росії, тому що це доступ до ресурсів. Давайте подивимося, які інфраструктурні проекти вже здійснює Китай в Східному Сибіру і багато інших речей. Тому візит Шольца, багато хто там має такі великі очікування до Китаю, чи потім візит Сі Цзіньпіню до Франції. Погано для України те, що всередині Європейського Союзу немає єдності між Францією і Німеччиною через певні тертя між Макроном і Шольцем. І тому навіть візит Шольца зараз в Китай, коли є тільки два прапори там на зустрічі, це прапор Китаю і прапор Німеччини, навіть не Євросоюзу. Тому якщо Євросоюз хоче бути геополітичним гравцем, то їм потрібно мати потужну армію і новітні технології ВПК. А для цього їм потрібна Україна, тому що українські сили оборони – це фактично армія Європи. І для цього їм потрібно зараз підтримати цю ідею Макрона щодо військових місій. Потрібно, але ми бачимо напруженості між Шольцем і Макроном, і те, що нам говорили в Римі, те, що говорили нам наші колеги з Нідерландів, що з одної сторони Макрон каже, той, хто це підтримує, давайте формувати окрему коаліцію, окремо від НАТО і так далі, тих, які рішучі, але інші кажуть, ні, нам для важливо, щоб це була єдність, консолідована позиція, якої зараз немає. Тому Китай теж буде грати на тому, що всередині ЄС немає якогось чіткого єдиного голосу, буде намагатися просунути свій мирний план на противагу до формули і 10 пунктів президента Зеленського, будуть робити альтернативний майданчик до того, щоб запланований в Швейцарії. Ну і взагалі це буде відтягування від того, що Росія має програти, Росія має бути покарана за геноцид. І фактично зараз ми бачимо, як намагається увагу відвернути від того, що є нагальним для України.
Ганно, щоб розуміти рівень проблеми, так? Сьогодні під час саміту по обороні в Брюсселі Т'єрі Бретону, європейському комісарові, поставили питання, чому під час пандемії ковід гроші було виділено дуже швидко, так? І було створено такий спеціальний, достатньо великий фонд поза бюджетом Європейського Союзу, а зараз під час війни на оборону гроші виділяються дуже повільно. І відсутній фонд для України. Важливе питання, як на мене. І більше того, ми ж з вами говоримо про виділення грошей не лише на допомогу Україні, а, власне, на оборонні потреби самих країн-членів Альянсу, багато з яких не досягли досі. От роки, по суті справи, іде ця дискусія, не досягли цього параметру, не виділяють 2% від власного валового внутрішнього продукту на потреби оборони. Ну, на що комісар сказав, що тоді в часи ковіду всі дуже швидко зрозуміли, якою є екзистенційною загроза для Європейського Союзу, А зараз якось повільно це там починають розуміти, наскільки ця російська загроза, загроза війни з Росією, тобто нападу Росії не лише на Україну, а й на європейські країни, що вона є абсолютно реальною. Така позиція, наскільки заважає справді цивілізації реагувати абсолютно адекватно, і що взагалі з цим робити? Які інформаційні меседжі мають показати? От Чернігів, сьогодні Чернігів знищений центр міста, удар, як ви сказали, по густозаселеному району. В принципі, на території України неможливі такі масштабні війни, тому що, по-перше, густозаселені величезні міста, мільйонники, по-друге, дуже багато техногенно небезпечних об'єктів. Але росіянам на все це плювати. Криють буквально навіть центр міста. Яких аргументів ми ще не висловили нашим партнерам, щоб оце відчуття екзистенційної війни якось швидше до них приходило?
Ну, насправді треба працювати із їхніми суспільствами, тому що зараз військові вже розуміють, що це загроза для них, от і що Росія не зупиниться. Але оскільки це демократії, і зараз вибори до Європарламенту і інших європейських країн, національні вибори, і вони всі, звісно, стурбовані, як виграти вибори. Тому ми мали би робити більше заходів, особливо на такі теми, як депортація дітей, тому що ці теми, які більшість батьків в західних суспільствах, це дуже чутливі, і вони викликають і гнів, і викликають бажання більше допомагати Україні. Питання, які стосуються екоциду, тому що якщо це Чорне море, то воно так само стосується і декількох країн-членів Європейського Союзу, а не просто російська монополія і так далі, чи сфера впливу. Тому завдання наше звузити оцей, скажімо, прогалину між військовими і тими, хто ухвалюють рішення, і суспільствами. Суспільства мають зрозуміти, що Російська Федерація, а за 10 років війни проти нас, це вже і Китай, і Іран, і Північна Корея, що це вже авторитарний клуб, який хоче взагалі новий світовий порядок. Чи хочуть, і той, хто думає, що після поразки України їх не буде чекати така ж сама окупація і геноцид, то це абсолютно є наївне сприйняття. І таких багато голосів вже прокинулося. Ми бачимо дуже багато різних статей. Ми бачимо, як країни Північної Європи, Норвегія, Данія, Швеція. Але треба, щоб вони більше проводили інформаційно-пояснювальних кампаній серед їхніх вже суспільств. Коли їхні військові будуть говорити, що зіткнення неминуче і воно може статися будь-якого моменту, тоді ці суспільства будуть розуміти, чому Європа має переходити і перелаштовувати їхні економіки уже на воєнні рейси. Чому з бюджету будуть забирати видатки на збільшення виробництва озброєнь. Тому такі кампанії мали би спільно проводитися з Європейським Союзом, з Україною, для пояснення загроз, які насуваються. А в нас дуже часто ми фокус зміщаємо на те, що нам треба переконати глобальний південь, що він має підтримувати нас, а не Росію і Китай. Зараз треба працювати з суспільством, тому що Росія не втрачає жодної нагоди. Подивіться, що відбувається, мовчу про Угорщину, але що відбувається в Словаччині, в інших країнах-членах ЄС, де... Гано.
Так. Ми завершуємо. Я єдине, що, знаєте, я от зараз свої міркування скажу з приводу того, що європейцям, нашим партнерам, ще треба пояснювати. До речі, дуже вдала аналітика, яку розробив, я так по пам'яті кажу, Німецький інститут міжнародних справ і передав цю аналітику уряду Федеративної Республіки Німеччини. Там йдеться про можливість і ймовірність нападу Росії на країни НАТО. Розраховується ця траєкторія, розраховується період, в якому це може статись. І там є дуже одна суттєва обставина, що цей напад можливий лише після завершення Росією війни в Україні. Тобто, мені здається, нашим партнерам дуже корисно буде усвідомлювати, що допоки Україна стоїть, та у них війна не є неуникною, скажімо так. Тобто, поки Україна стоїть, це якби гарантія того, що війна не прийде в їхню хату. І це зробили не ми з вами, це зробили німецькі аналітики, які розрахували можливий сценарій війни Росії проти цивілізації. Корисний, мені здається, корисна теза, яку мають розуміти наші партнери. Дякую. Ганна Гопко, голова правління мережі захисту національних інтересів, з нами була на зв'язку. Далі у нас в ефірі новини.